ኣብ ኣውስትራልያ ትምህርቲ ድሕሪ ምውዳእ ብኸመይ ናይ ስራሕ ቪዛ ይርከብ? ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ። ኣውስትራልያ ንናይ ወፃኢ ሃገር ተምሃሮ ቀዳምነት ትህብ ሃገር ኮይና ከም ትቕፅል ንምርግጋፅ መንግስቲ ሞሪሰን ንኣህጉራዊ ተምሃሮ ዝጠቅም ናይ መመልከቲ ቅጥዕታትን ናይ ቪዛ መምዘኒታትን ኣብኪስዎ ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብናይ ግዜያዊ ናይ ትምህርቲ ቪዛ ኣህጉራውያን ተምሃሮ ኣብ ኣውስትራልያ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዝፀንሕሉ ዕድል ረኺቦም ጠቓሚ ናይ ስራሕ ልምዲ ኸጥርዩን ናብ ናይ ቀዋሚ ነባርነት ዝምርሕሉ መገዲ ዕድላት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ትምህርቲ ምስ ወዳእካ ዝውሃብ ግዜያዊ ናይ ምሩቕ ቪዛ ብሳብ ክላስ 485 ቪዛ ዝፍለጥ ነቶም ካብ ናይ ኣውስትራልያ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝምረቑ ዓለም ለኸ ተምሃሮ ኣብ ኣውስትራልያ ተጠቀምቲ ክኾኑ ትምህርቶም ምዛዘሙ ናይ ስራሕ ልምዲ ንኸጥርዩን ዘፍቅድ እዩ። ወኪል ሚግሬሽን ዝኾነት ኣሊስ ሲድኒ ዋንግ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ትብል።
The post-study work visa is for overseas students who have applied for
ናይ ድሕረ መፅናዕቲ ናይ ስራሕ ቪዛ ነቶም ካብ 1/2011 ንድሓር ኣብ ኣውስትራልያ ውሽጢ ናይ ፈለማ ናይ ተምሃሮ ቪዛ ዘመልክቱ ዝምልከት እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ኣውስትራልያ እንተወሓደ ናይ ባችለርን ካብኡ ንላዕልን ደረጃ ትምህርቲ ምስ ወድኡ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ናይ 485 ቪዛ ንምርካብ ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። ኣሊስ ዋንግ እቲ ድሕረ መፅናዕቲ ክትሰርሐሉ እትኽእል ቪዛ ኣብ ክእለት ከም ዝምርኮስ እውን ገሊጻ ኣላ። እቲ ተምሃራይ ኮርስ ወሲዱ ናይ ባችለር ወይ ማስተርስ ዲግሪ ትምህርቱ እንተዛዚሙ ናይ 2 ዓመት ቪዛ ክሓትት ይኽእል። ብመፅናዕቲ ወይ ብሪሰርች ናይ ማስተርስ ዲግሪ ትምህርቶም እንተዛዚሞም እቲ 485 ቪዛ ክሳብ 3 ዓመት ክውሃብ ይከኣል እዩ። እቶም ተምሃሮ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ፒኤችዲ ዲግሪ ትምህርቶም እንተዛዚሞም ድማ እቲ ናይ ፈለማ ናይ 485 ቪዛ ክሳብ 4 ዓመት ክውሃቦም ይኽእል። ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣውስትራልያ ነቶም ብኮቪድ-19 ዝተፀርቡ ንኩሎም ናይ 485 ቪዛ ዝሓዙ ኣህጉራውያን ተምሃሮ ንምሕጋዝ ናይ መመልከቲ ቅጥዕታትን ናይ ቪዛ መምዘኒታትን ምምሕያሽ ገይሩሉ ኣሎ። ወኪል ጉዳይ ስደት ኒል ናርጅ ሽገሽ ከም ዝብሎ ቅድሚ ለካቲት 2020 ኣብ ኣውስትራልያ ን485 ቪዛ ዘመልከተ ሰብ ቪዛ ክወሃቦ ኣብ ዝሓተተሉ እዋንን ቪዛ ኣብ ዝወሃበሉ እዋንን ናይ ግድን ኣብ ኣውስትራልያ ክህልው ይሓትት ነይሩ። ሕጂ ግና ኣህጉራውያን ተምሃሮ ካብቲ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝርከብሉ ኮይኖም ነዚ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም።
Because of the pandemic, the international students have been hit hard.
ዘንኪ ለበዳ እቶም ኣህጉራውያን ተምሃሮ ብከቢድ ተሃስዮም እዮም። ትምህርቶም ክውድኡ ቀሪቦም ዝነበሩ ሓደ ወይ 2 ሰሚስተራት ዝተረፎም ብዕረፍቲ ዝወፁ ወይ እውን ስድራ ቤቶም ክርዩ ናብ ዓዶም ዝተመርሱ ሕጂ ድማ ብሰንኪ እቲ ዘሎ ናይ ናይዶብ ቁፅፅር ክምለሱ ዘይከኣሉን የጠቓልል። ሕጂ ግና ብምክንያት እዚ ለውጢ እዚ ናይ ቪዛ 485 ካሕቱ ይኽእሉ እዮም። እቲ ዶብ ምስተኸፍተ ድማ ናብ ኣውስትራልያ ክመፁ ይኽእሉ እዮም። ካልእ ኣገዳሲ ለውጢ ከዓ ነቶም ኣብ ዞባታት ኣውስትራልያ ዝነብሩን ዝመሃሩን ናይ 485 ቪዛ ዝሓዙ ሰባት ካልኣይ ናይ ድሕረ መፅናዕቲ ቪዛ ምርካብ ክከኣል እዩ። እቲ ንካልኣይ ግዜ ናይ ድሕረ ምረቓ ናይ ስራሕ ቪዛ ንብዙሓት ዓማዊሉ ኣዝዩ ዘተባብዕ ምዃኑ ሚስተር ሽርሽታ ገሊፁ።
ኢፌክቲቭ ፍሮም 20 ጃንዋሪ 2021
እቲ ካብ 20/2021 ተግባራዊ ዝኸውን እቲ ቪዛ ናይ 485 ዘለዎም ሰባት ንዝምልከቶም ሰባት ካልኣይ ናይ 485 ቪዛ ክወሃቦም ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። እዚ ነቶም ኣብ ማእከላይ ዞባታት ወይ ኣብ ከባቢ ዞባታት ወይ ሪጅንስ ዘለው ዝምልከቶም እንተኮይኑ 1 ዓመት ወይ 2 ዓመት ተመሳሳሊ ሳብ ክላስ ቪዛ ከናውሕዎ ይኽእሉ እዮም። ንካልኣይ ግዜ ናይ 485 ቪዛ ዘድልዮም ኣመልከቲ ኣብ ናይ ዞባ ትካላት ትምህርቲ ዛዚሞም ካልኣይ ናይ ድሕረ መፅናዕቲ ቪዛ ዕድሚ ምሕታቶም እንተወሓደ ን2 ዓመት ኣብ ዞባታት ክነብሩ ኣለዎም። ኣሊስ ዋንግ ከም ዝገለፀቶ ዞባታት ወይ ሪጅንስ ኣውስትራልያ ብዘይካ መልበርን፣ ሲድኒ፣ ብሪዝበንን ንኩለን ኣውስትራልያ እውን ከም ዘጠቃልል እያ ትገልፅ።
There are two categories of regional area. One is called regional center
ክልተ ክፋላት ናይ ክልል ቦታታት ኣሎ። እቲ ሓደ ማእከላይ ዞባታት ወይ ሪጅናል ተባሂሉ ይፅዋዕ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ዞባ ከባቢታት እዩ። ከተማ ፐርዝ፣ ከተማ ኣደላይድ ከም ማእከላት ናይ ዞባ ጌርካ ክውሰዳ ይከኣል እዩ። ብተወሳኺ ዞባታት ብዙሕ ከባቢታት የጠቓልል። ንኣብነት ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ እትርከብ ዌሎንግ፣ ኒውካስል ከም ዞባ እውን ክውሰዳ ይከኣል እዩ። ድሕሪ ምረቓ ንስራሕ ኣብ ዝውሃብ ቪዛ እቲ ቀንዲ ኣመልካቲ ነቶም ምሉእ መፅናዕትን ናይ ስራሕ መሰላትን ዘለዎም ናይ ቀረባ ኣባላት ስድራ ቤቶም ከምፅእሎም ይኽእሉ እዮም ይብል ሚስተር ሽርስታ።
And during that time, they can go and get married, and they can bring their family members. And once the visa is granted, they will have the same condition as the primary applicant.
ኣብ መንጎ ናይቲ ግዜ እቲ ከይዶም ክምርዓው ይኽእሉ እዮም። ንኣባላት ስድራ ቤቶም እውን ከምፁ ይኽእሉ እዮም። ቪዛ ምስ ተዋህቦም ከዓ ከም ቀንዲ ኣመልከቲ መጠን ተመሳሳሊ ቅድመ ኩነታት ክህልዎም እዩ። እቲ ካልእ ፅቡቅ ነገር ብዛዕባ እቲ ናይ 485 ቪዛ ናይ ስራሕ ግዜ ደረት ከም ዘይብሉ እዩ። ናይ ሙሉእ ግዜ ስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል ወይ ከዓ ናብ ብከፊል ግዜ ስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል። ስለዚ ዝኾነ ቀይድ የለን፣ ቅድመ ኩነታት ዝበሃል የለን። ኒራጅ ሽረሽታ ብቐንዱ ምስቶም ካብ ኔፓል፣ ህንዲ፣ ባንግላዴሽን ፓኪስታንን ዝመፁ ኣህጉራውያን ተምሃሮ እዩ ዝሰርሕ። ገለ ካብኦም ኣብ ዞባታት ኣውስትራልያ ከይዶም ክሰርሑ ብዕቱብ ይሓስብሉ ኣለው። ምክንያቱ ኣብኡ ምምሃር ናብ ቀዋሚ ነባርነት ዘምርሕ መንገድታት ንምርካብ ዝሕግዝ እዩ ኢሉ።
And the reason this the graduate visa was introduced, we call it temporary visa, it's a pathway to
እቲ ግዜያዊ ቪዛ ኢልና ንፅውዖ ድሕሪ ምረቓ ዝርከብ ቪዛ ዝተኣታተወሉ ምክንያት ናብ ቀዋሚ ቪዛ ዝወስድ መገዲ ስለዝኾነ እዩ። ስለዚ እዚ ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዚ ንፁር ሓበሬታ ንክህልወናን ከም ትፈልጥዎ ዓለም ለኻውያን ተምሃሮ ኣብ ከባቢ ዞባታት ከይዶም ንኸፅንዑ ዝድርኽን እዩ ኢለ ይኣምን። እቲ ካልእ ዓይነታት ቪዛ ማለት እቲ ናይ ምሩቓት ናይ ስራሕ ቪዛ ን18 ኣዋርሕ ኣይወድቕን እዩ። ነቲ ቪዛ ንምርካብ ትረቕሖ ዓይነት ስራሕ ኣብ ዝርዝር ናይ ስራሕ ክኢላታት ዘሎ ክኸውን ኣለዎ። ከምኡውን ናይ ክእለት ግምጋም ክሕለፍ ኣለዎ።